Paulo nhoma a edi kan a ɔkyerɛ kɔ ma Tesalonikafo. Tesalonikafo nhoma edi kan, ti edi kan. Paulo ne Silwano ne Timoteo de kɔma Tesalonika asafo a ɛwɔ agya Onyankopɔn ne Awurade Yesu Kristo mu. Ɔdɔm ne asomdwoe nka mo. Yɛda Onyankopɔn ase daa mu nyinaa nti bɔ mo din yɛ mpaebɔ mu. Na daa yɛ kae mu gyidi adwuma ne mo dɔ mmɔdenbɔ ne yɛn Awurade Yesu Kristo ho anidaso mu bu asetɔ yɛn Nyankopɔn ne agya anim. Nanso, anuanom a Onyankopɔn dɔ mo, yɛnim mo paw a wapaw mo, sɛ yɛn asɛmpa no amma mo nkyɛn asɛm mu nko, na mmom ɛbae ahoɔden ne Honhom Kronkron ne ɛso dua si bebree mu nso, sɛnea monim sɛ mo nti yɛbɔɔ yɛn bra fae wɔ mo mu no. Na mo nso, moayɛ yɛn ne Awurade suafo de Honhom Kronkron mu anigye agya asɛm no ahohia pii mu, na ama moayɛ sɛnna hɔ ama wɔn a wogye di wɔ Makedonia ne Akaia nyinaa. Efisɛ, efi mu mu na Awurade asɛm no bɔ petee, ɛnyɛ Makedonia ne Akaia nko, na mmom mugye a mugye Onyankopɔn di no atrɛw adu mmaa nyinaa, enti ɛmma ɛnhia yɛn sɛ yɛka ho asɛm bi. Na wɔn ara ka yɛn ho asɛm kyerɛ ɔkwan ko a yɛanya mo mu, ne sɛnea moadan afi ahoni ho aba Onyankopɔn nkyɛn, sɛ mobɛsom Onyankopɔn teasefo nokwafo, na moatwɛn ne ba a onyaa no fii awufo mu no afi soro. Ɔne Yesu a oyi yɛn fi abufuo a ɛreba no mu.